Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз бүгүн 21-октябрь күнгө биринчи күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Бишкек шаарындагы KFC тез тамактануучу жайлардын бирине кирип барып ызычуу чыгаргандар кармалды. 25 жылдан бери Акшыда боозгунда жүргөн түркиялык динаятчы өз мекенинде төңкөрүшкө айтталган Фетхуллах Гүлен 83 жашында көз жумду. Молдовада президенттик шайлоонун биринчи айлампасында жеңүүчү аныкталбай, экинчи тур өтө турган болду. Бул чарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Түмөнбай Абдинаулу соңку жаңылыктарды айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Жекшембиде орус аскерлери Украинанын жер жерин ракета жана дрондор менен атклады. Украина расмий адамдары кабарлагандай, энергетикалык жай зыян тартты. Бир нече киши жараланды. Днепропетровск облусундагы Кривой Рог шаарына атылган баллистикалык ракетадан 17 киши арасында куткаруучулар жараталды. Шаардын коргоо кеңешинин төрагасы Александр Кивкула 8 киши ооруканага жеткирилгенин билдирди. Киевден 400 чакырым алыста орнолгон калада 15 турак жай, бир нече окуу жай жана административдик имараттар зыян тартканы кабарланды. РБК Украина облусу прокуратурасына шилтеме менен Харьковго Гром ЭИ гибрид ракетасы менен чабуул коюлган жазды. Андан тышкары Сум облусунда энергетикалык жай бутага алынганын Сум облэнерго оператору маалымдап, Ромны облусунда 104 калктуу пунктта 37 миң кардар электр энергиясыз калганын кошумчалады. Ауганстанда Талибан кыймылы менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Хорасан бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда атышуу болуп, кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Азади радиосу талиптердин маалыматына таянып жазды. Окуя өлкөнүн борборундагы Гор провинциясында болгону кабарланды. Талиптердин айтымында ал жерде алар провинциянын административдик борбору Фироско шаарында ислам мамлекети Хорасан тобунун командирин кармоо операциясын жүргүзүшкөн. Операция 2 апта мурда талиптердин 3 өкүлү каза болгону, бул үчүн ислам мамлекети Хорасан айыпталганы белгиленди. Натыйжада командир жок кылынганы, ошол эле учурда жайкын тургундардын бири жана талибандын мүчөсү каза болгону кабарланды. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин бүгүнкү жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин ишинен нааразылык айтылып, айрым депутаттар сынга алды. Депутат Айбек Маткеримов саламаттык сактоо министри жана орун басарлар аймактагы ооруканалардан кабар албай жатканын, депутаттар көтөргөн маселелер дагы көзөмөлдөнбөгөнүн айтты. Комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева министр Бейшиналиевдин жыйынга келбей жатканын билдирип сынга алды.
Буга чейин комитетте болсо мейли министр жок деп ал түпкү больница ачканы кетти президент менен деп мына ушундай маалыматты бизге министр берген. Чынында барбаптыр, министр да барбаптыр, президент да барган жок ал жака. Эми ушундай алдамчылыкты эмне кыласыңар айтып президентти да поставлять этип, бул эмне деген эркеленүүлө жүрөт биздин министрибиз Асан мырза? Качан ушул маселени көтөрөсүңөр силер?
Деди Райымбачаева. Депутат Камиля Талиева дагы министр Алымкадыр Бейшиналиев менен байланышуу кыйын экенин, чалууларга жооп бербей турганын кошумчалады. Министрлик жана министр Алымкадыр Бейшиналиев депутаттардын нааразылыгы боюнча комментарий бере элек. Анын дарегине буга чейинде депутаттар сын айткан учурлар болгон. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын айтып чыкты. Бул тууралуу Москвада өткөн коңшулаш көз карандысыз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдүн адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында көтөрдү. Ошондуктан уюмга мүчө өлкөлөрдүн акыйкатчы институттары биргелешкен күч аракеттерди жумшашыбыз керек. Өзгөчө эмгек мигранттардын укуктары бузулган учурлар көп кездешет. Ушундан улам уюмга мүчө өлкөлөрдүн мигранттардын укуктары жаатында ченемдик укуктук актыларын изилдөөнү сунуштоого түрткү болду, деди Жаманбаева. Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттардын укуктарын сакталышы тууралуу документтер андан ары чечим кабыл алуу үчүн мамлекет башчыга жөнөтүлөрүн билдирди. Иш чарага Армения, Бахрейн, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Сербия, Тажикстан жана Өзбекстандын акыйкатчы институттарынын өкүлдөрү катышты. Өткөн аптада Ош шаарынан Москвага учуп барган каттамдагы жүргүнчүлөрдүн 40 чукулу Орусияга кире албай бир нече сааттап кармалганы кабарланган. Молдовада жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун соңку баштапкы жыйынтыгына ылайык, азыркы президент Майя Санду жана евроинтеграция демилгеси алдыда келе жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, бюллетендердин 99.40% иштелип чыккандан кийин Сандуга берилген добуштардын 42.31%га жетти. Ал эми аны менен экинчи турда аталыша турган Александр Стоянноглого 26.7% дейди. Президенттик шайлоо менен катар молдовалыктар өлкөнүн Европа багытын бекемдөөнү көздөгөн референдумга добуш беришти. Шайлоо комиссиясынын бюллетендеринин 99.5% иштелип чыккандан кийинки санагына ылайык, шайлоочулардын 50.42% ооба, 42.58% жок деп добуш берген. Бул жолку добуш берүү өнөктүгүнө жалпы шайлоочулардын 51.68% катышты. Майя Санду жекшемби күнкү шайлоодо бул өлкөдө демократиялык процесстерге доо кетирүүгө 100 000 добуштарды сатып алууга аракет кылган криминалдык топтордун болуп көрбөгөндөй чабуулуна кабылганын билдирди. 21 октябрдагы билдирүүсүндө ал Молдова бүгүн жана акыркы айларда эркиндигине жана демократиясына болуп көрбөгөндөй чабуулга туш болду. Чет элдик күчтөр менен иштеген кылмыштуу топтор өлкөбүздү белгисиздик менен туруксуздук тузагына кармап туруу үчүн 10 000 000 евро менен жалган сөз жана үгүт менен өлкөбүзгө чабуул коюшту деген болчу. Башка жаңылыктардан, динаятчы Фетхулла Гүлен дүйнөдөн кайтты. 83 жаштагы Гүлендин насааттары жарыяланган Херкул сайты X социалдык тармактагы баракчасына Гүлен жекшемби күнү кечинде ооруканада даярданып жаткан маалда каза болгонун тастыктады. Динаятчы көз жумганын аны АКШда жашаган жиени Эбусалам Гүлен дагы ырастап X баракчасына билдирүү тараткан. Анын сөөгү кайсы жерге коюлары кабардан элек. Фетхулла Гүлен соңку 25 жылдан бери АКШда бозгунда жүргөн. 2016-жылы 15-июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 ашык адам набыт болгон. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн Гүленди күнөөлөсө, ал эми Гүлен өзүнө коюлган жана анын тарапкерлери өзүнө коюлган дооматтарды четке кагып, төңкөрүш аракетин бийлик өзү атайлап уюштурган деген жооп кайтарган.
Рахмат, Түмөнбай Абдинев уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да карап турсаңыз болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы KFC тез тамактануучу жайлардын бирине кирип барып, ызы чуу чыгаргандар кармалганын билдирди. Маалыматка караганда, факт боюнча кылмыш иши козголуп, 24-29 жаштардагы 4 шектүү кармалды. Милициядан билдиргендей, окуя 18-19 октябрь күндөрү болгон. Интернетке жарыяланган видеодон белгисиз адамдар KFC тамактануучу жайына кирип келип, өздөрү көтөрө келген Ахмет Матага урулган манекенге кетчуп төгүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийип жатканын көрүүгө болот. Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбековдун макаласынан угалы.
Байкот. Социалдык тармактарда тараган видео Бишкектеги KFC тез тамактануучу жайлардын биринде тартылган. Анда белгисиз жарандар KFC тамактануу жайына кирип келип, өздөрү көтөрө келген ак матага оролгон манекенге кетчуп төгүп, байкот деп кыйкырып, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийип жатканын көрүүгө болот. Ички иштер министрлиги бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, 24-29 жаштардагы 4 шектүү кармалганын билдирди.
Бишкек шаарында жайгашкан соода борборлорунун тамактануучу жайларында Азият улутундагы белгисиз адамдар коомдук жайда өзүн алып жүрүү эрежелерин одоно бузушуп, байкот деген сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбестен коомдук жайга бүлүк салып, коомчулукка жат көрүнгөн аракеттерин жасашып, интернет тармактарында өздөрүнүн аккаунттарына жарыялашкан.
Кармалгандардын жакындары же адвокаттары окуя тууралуу комментарий бериши элек. Милициядан билдиргендей, окуя 18-19 октябрь күндөрү болгон. Айрым маалыматтарга караганда кармалган шектүүлөр Бишкектеги ГУМ жана Аламидин Гранд соода борборундагы KFC тез тамактануучу жайларында болгон. Аталган тамактануучу жайдын жетекчилиги окуя боюнча азырынча комментарий бербей турганын айтты. Аталган көрүнүш социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кармалган шектүүлөр Газадагы мусулмандарга колдоо көрсөтүү үчүн ушундай кадамга барышканын жазышса, дагы бири бул окуяны жектешүүдө. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бул көрүнүштү түшүнбөстүктөн келип чыккан деп сыпаттады.
Түшүнбөстүктөн келип чыккан маселе. Бул продукциянын акчасы бүтүп, Израилге кетип атат, ушул продуктун алсаңар ушака кетип атат дегендер көп эле күчтөп калган. Анан ал жетип аткан далилдеш керек да анчын. Мондай банкка которулат, ал банктан бияка барат деп. Анан бирөөлөр айтып койсо эле ушунуку кетет деп эле анан мындай ишти жасаганбыз. Мыйзамга туура келбейт эле анан Кыргызстанга келди. Судасын кылып атат, налогун төлөп берип атат. Бир эм баштык болуп калат го.
Буга чейин да социалдык тармактарда бир катар дүйнөлүк брендтерге карата сындар айтылып, алар өндүргөн продукциялардан түшкөн акча мусулмандарды жок кылууга, курал сатып алууга жумшалып жатканын айтып, сатып алууну сунуштагандар болгон. Дин таануучу Кадыр Маликов ислам дининде бойкот деген түшүнүк жок экенин, бирок ошол эле маалда бирөөнүн мүлкүнө кол салуу туура эмес деген айтууда.
Динде жок мындай, имеется в виду, ни запрета, ни разрешения. Бул жөнүндө куралда жок. А жок болсо, это означает, что как человек сам выбирает в рамках законодательства своей страны деген, да? Но ислам осуждает нарушение закона. А бирок остальные действия, бойкот, объявления, да, не покупать продуктов, да, это уже в рамках права, да? Исламом тоже говорится, нельзя нарушать чужое, ломать, обзывать деген, да? Ну да, ты салнат, да? Но нельзя заставлять или краской заливать, или там үркүтүп, коркутуп, мындай болбойт, да?
Жакынкы чыгыштагы жаңжалдар кыргыз коомчулугунда дагы талкууларды жаратып келүүдө. Өткөн жылы Бишкектеги Максим Горкий атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясы бир нече жолу өткөрүлгөн. Анда катышуучулар Газа тилкесине гуманитардык жардам жөнөтүү демилгесин көтөрүшкөн. Ошол эле маалда милиттик тартипти сактоого чакырып, акцияны дин иштери боюнча комиссиянын жана муфтияттын өкүлдөрү менен чогуу өткөрүүнү сунуштаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жыйырма экинчи октябрда Казан шаарында БРИКС уюмунун саммити башталат. Украинадагы согуш, Москва менен батыш өлкөлөрүнүн мамилеси курчуган абалда Орусиянын аймагында өтүп жаткан саммитте уюмга мүчөлөр менен толукталууда. Бурбур Азиядан Казакстан БРИКСке кирбей турганын айтты. Ал эми Кыргызстан келечекте кошулуу ниети бар экенин билдирген. Дүйнөдөгү оңой эмес кырдаалда өтүп жаткан саммит бул жана бул уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев толугураак кеп калат.
Татарстандын Казан шаарында башталчу БРИКСтин кезектеги саммити Украинадагы согуш күчөп, Орусия менен батыш өлкөлөрүнүн мамилеси начарлаган учурга туш келди. Ошондуктан бул саммитке Орусия менен өнөктөш жана мамилесин бузбай кайсы бир тармактар боюнча кызыкчылыгы төп келген өлкөлөрдүн лидерлери катышкан жатат. Москва бул уюмду Украинадагы согушту баштаган соң эл аралык чөйрөдө өз позициясын колдогон же колдобосо да санкцияларга кошулбай экономикалык жана саясий диалогду үзбөгөн өлкөлөрдүн бар экенин көрсөткөн аянтча катары колдонууга кызыктар болууда. Анын үстүнө бул жолу Түркия, Азербайжан баштаган бир нече өлкөлөр уюмга кошулары күтүлүүдө. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алгач жолу БРИКСтин саммитине катышары белгилүү болду. Август айында Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты Азаттыкка ырастап, бул сапарды расмий Бишкектин уюм менен мамилесин чыңдоого кызыктарлыгы деп билдирген. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен БРИКС Плюс саммитине ардактуу конок катары катышуусу Кыргызстандын бул уюмдагы биринчи кадам катары бааланат жана бул мамилелерди мындан ары да бекемдөөгө негиз түзөт деп жазылган маалыматта. Июль айында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Санкт-Петербург шаарында өткөн БРИКС уюмунун парламенттик форумуна катышып келген. Анда спикер уюмга катышуу Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына толук төп келет деп билдирген. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эдил Осмонбетов БРИКСтин бул саммиттеги башкы күн тартиби батыш өлкөлөрүнүн активдүү жүргүзүп жаткан геосаясий жана экономикалык саясатына каршы күч аракетти бириктирүү болуп турганын айтат.
2022 жылдан баштап геосаясий кырдаал аябай оор да, аябай чоң аттандашуу болуп атат да геосаясатта батыш мамлекеттер менен. Ошон үчүн бир жагынан БРИКСтин мааниси чоңоюп атат дүйнөлүк аренада. Бул биринчиден алардын максаты эмнеден? Бул биринчи күн тартиби батыш мамлекеттердин геосаясатка аттандашууга өзүнүн каршы күн тартибин салганга, анан өзүнүн мына санкция болуп атпайбы? Орусиянын максаты санкцияны өтүп алардын экономикасына чоң таасир тийбесин деп. Анан негизги максат экономика жагынан жаңы бир полюсту түзгөнгөчү. Бирок карап көрсөк, алардын дагы проблемасы көп. Шанхайда БРИКСтин өнүктүрүү банкы бар. Бул өнүктүрүү банк БРИКСтин мүчөсү болгондо эле ара сөзсүз өзүнүн салымы менен каржыжат менен салышат да банкка, иштеген бир инвестициялык чоң проекттердичи. Анан быйыл өнүктүрүү банкы дагы батыш мамлекеттерге санкция кошулду да Россияга каршы. Бул дагы мага чечсиңизби айтканда кызыктуу болду да. Мындай болбош керек да бир жагынан. Өсүлө түшкөн банк, анан алар батыш мамлекеттердин санкцияны колдогондор, бул кызык болуп атат да. Анан экинчиси, БРИКС'тин бири проекттер жок, пока максатындачы.
Жыйын башталганга бир күн калганда Бразилиянын президенти саламаттыгына байланыштуу жыйынга келбей тургандыгы кабарланды. Саммитке 32 мамлекеттин өкүлдөрү, анын ичинде 24 өлкөнүн лидерлери катышары жарыяланууда. Муну менен катар Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Жан Мин, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги менен Евразиялык экономикалык биримдиктин өкүлдөрү жана БРИКС'тин алдындагы өнүктүрүү банкынын төрагасы Дилма Русеф да конок катары катышат. БРИКС уюму 2009 жылы расмий түзүлгөн. Ал баштапкы түзүүчүлөрү Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка Республикасынын баш тамгаларынан улам аталган уюм. Учурда ага Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы, Египет, Бириккен Араб Эмирликтери, Сауд Аравиясы, Эфиопия жана Иран мүчө. Орусиянын маалыматына ылайык, бул ирет бирикмеге 34 мамлекет ар кандай формада кошулууга кызыктарлыгын билдирип турат. Алдыда Сирия, Тайланд, Малайзия, Азербайжан жана Түркиянын мүчө болору күтүлүүдө. Борбор Азия чөкөмүнөн Казакстан уюмга кошулбай турганын билдирген. Саясат талдоочу Эмил Жороев БРИКС'тин ичиндеги ири мамлекеттердин өз ара саясий алакалары бир кылка эмес болгондуктан аларды бирдиктүү бекем позиция бириктирип турат деп айтуу эрте экенин айтат. Мындан улам Кыргызстандагы ага карай кадам таштоодон мурда терең изилдеп, анан чечим кабыл алуу зарыл деп эсептейт.
БРИКС жаңы болгондугуна жараша көңүлдөк көйлө курулуп келатат, бирок ал сыяктуу ошол ар кандай мүчө мамлекеттердин уюмдары бир топ. Албетте БРИКС ошондой болууга ынтызар болуп турат, бирок анын ичинде Индия менен Кытайдын, Индия менен Орусиянын же Бразилия менен Кытайдын, Бразилия менен Орус мамлекетинин баарынын эле арасында кайсы бир деңгээлде пикир келишпестиктери да бар, эки ача ойлору бар. Индия ошол эле кезде башка да бир топ мамлекеттердин топторуна кошулуп келет. Эми Кытай менен Орус мамлекетинин ортосундагы өзүнчө мамилеси дагы өтө кылдат, эсепке байланган прагматикалык мамиле десек болот. Башкача айтканда, бул бир муштумдай бекем турган жана толук келишилген бир позициясы бар уюм деп айтууга менимче эрте. Кыргызстан үчүн болсо дүйнөнүн эң чоң мамлекеттеринин бир тобу катышып жаткан жерде бизге жакын болгондуктан, албетте эгер ошондой тенденция болчу болсо, көп мамлекеттер катышчу болсо, кошулчу болсо, Кыргызстан деле кошулуп кетиши толук ыктымал албетте. Бирок андай чечим кабыл алганга чейин менимче биз өтө кылдат изилдеп, шашылыш чечим кабыл албай, башка бир топ мамлекеттерге жарышып, алардан мурда кирип кетүүгө ынтызар болбой турганыбыз менимче туурараак болушубай.
Эл аралык валюта корунун эсеби боюнча БРИКСке мүчө өлкөлөрдүн эли дүйнө калкынын 45% жана дүйнөлүк сооданын 25% түзөт. Уюмдун ичинде Кытай 18.5 триллион доллар экономикасы менен лидер болуп саналат. Андан кийин Индия, Бразилия, Орусия жана Түштүк Африка Республикасы турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен жаңылыктарды учка эстеп алалы. Жекшембиде орус аскерлери Украинанын жер жерин ракета жана дрондор менен аткылады. Ооганстанда Талибан кыймылы менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Хорасан бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда атышуу болуп, кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишине нааразылык айтылып, айрым депутаттар сынга алды. Акыйкатчы Жамила Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын айтып чыкты. Молдовада жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун соңку баштапкы жыйынтыгына ылайык, азыркы президент Майя Санду жана евроинтеграция демилгеси алдыда келе жатат. Динаятчы Фетхуллах Гүлөн дүйнөдөн кайтты. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан кененирээк окуп турсаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Молдовада 3 ноябрда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында мамлекет башчы Майя Санду жана мурдагы башкы прокурор Александр Стоянагло ат салышмай болду. Борбордук шайлоо комиссиясы биринчи күнкү пресс конференцияда маалымдагандай, өлкөнүн евробиримдикке кошулуу ниетин бекемдөө үчүн конституцияга түзөтүүлөрдү киргизүү демилгеси колдоо тапты. Өнөктүк алдында Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу көп айтылып келген. Москва андай дооматтарды четке кагууда. Айнура Жекше кызы толугураак кеп салат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 20-октябрдагы добуш берүүгө шайлоочулардын 51.67% катышты. Президенттик кызмат үчүн бул жолу 11 талапкер ат салышкан. Европага ыктаган 52 жаштагы Майя Сандудан башкалардын көбүн журналисттер Орусиячыл деп аташат. Сурамжылоолор көргөзүп келгендей эле экинчи айлампага 42% добуш алган азыркы мамлекет башчы менен мурдагы башкы прокурор президент былтыр кызматтан кетирген 57 жаштагы Александр Стояноглу чыкты. Ага шайлоочулардын 26.3% ишеним көргөздү. Биринчи айлампада жеңүү үчүн талапкерлер добуштардын жарымын алууга тийиш болчу. 21 октябрдагы билдирүүсүндө Санду Молдова кылмыштуу топтордун эркиндикке жана демократияга мурда болуп көрбөгөндөй чабуул улуна туш болгонун айтты, бирок ал кандай топтор экенин атаган жок.
Avem probe și informații.
Ошол кылмыштуу топтор демократиялык процессти үзгүлтүккө учуратуу үчүн 300 000 добуш сатып алууну көздөгөнүн далилдеген фактыларыбыз жана маалыматыбыз бар.
Compromiterea unui exercițiu democratic.
Президенттик шайлоо менен катар молдовалыктар өлкөнүн Европа багытын бекемдөөнү көздөгөн референдумда добуш беришти. Сандунун демилгеси менен өткөрүлгөн өнөктүктө өлкөнүн Евро биримдикке кошулуу максатында конституцияга алымча кошумча киргизүүнү колдойсуңарбы деген суроо алынып чыккан. БШКнын санактарына ылайык шайлоочулардын 50.18% ооба, 49.82% жок деп жооп берди. Башында конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы чыккандар үстөмдүк кылып, чет жактардан бүлөтендер келген сайын тараза ташы кымындай ажырым менен болсо да евроинтеграцияны колдогондор жака ооп кетти. Молдовада президенттин ыйгарым укуктары чектелгени менен жана Орусиянын дестабилдештирүүчү аракеттерине карабай, Санду евроинтеграция багытында бир топ ийгиликке жетишти. Өлкө шаркетке кирүүгө талапкер деген макам алган жана быйыл тиешелүү сүйлөшүүлөр башталды. Бир топ талдоочулар Европанын эң кедей мамлекеттеринин бири батыш менен байланыштарын өнүктүрөбү же Москвага көбүрөөк ыктайбы деп Молдовадагы кош добуш берүүнү өлкөнүн багытын аныктаган чечүүчү өнөктүк деп сыпаттап келишти. Шайлоо алдында жергиликтүү жана чет өлкөлүк аткаминерлер, анын ичинде Молдованын тышкы иштер министри Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу эскертип келишти. Атап айтканда, жалган маалымат таратуу, добуштарды сатып алуу, шайлоодон кийин тостополоң уюштуруу үчүн акча жөнөтүү өңдөө аракеттер ыктымалдыгы маалымдалып келди. Өлкөнүн атайын кызматы сентябрь айында эле ошондой иштерге 15 миллион доллар которулганын, Орусияда бозгунда жүргөн олигарх Илан Шордун схемасына 130 000 жаран киргенин аныктаган. Орус тилдүү калк үстөмдүк кылган Молдованын жикчил Приднестровье аймагында аскердик базасын кармап келаткан Москва добуш берүүгө аралашканын таанууда. Жыйынтыктар белгилүү болору менен Орус бийлиги өз реакциясын билдирип, Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков шайлоо эркин болбогонун айтты.
Собственно, те показатели, которые мы сейчас видим, за которые мы наблюдаем.
Биз азыр көрүп жаткан жана көз салган көрсөткүчтөр өзгөрүүлөрдүн динамикасы көп суроо жаратууда. Сандардын, сандуну жана референдумда Еврошаркетти жактагандардын пайдасына өскөнүн механикалык жактан да түшүндүрүү кыйын.
За ориентацию на Евросоюз.
Ал эми Сандунун алдында 3 ноябрдагы экинчи айлампада жеңүү максаты турат. Айрым аналитиктер коом ушунчалык бөлүнүп турган кезде референдум өткөрүү демилгесин көтөргөн президент өзүн да кыйын абалга кептегенин белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Эми башка тема. 25 жылдан бери акшыда бозгунда жүргөн түркиялык динаятчы өз мекенинде 2016 жылы бийликти төңкөрүү аракетине айыпталган Фетхуллах Гүлен 83 жашында көз жумду. Ал бир кезде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын жакын санаалашы болгон. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан түрк чалгын кызматы Гүлендин өлүмүн ырастаганын билдирип, маркум динаятчыны Кара Санатай уюмдун лидери катары мүнөздөдү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Фетхулла Гүлен дүйнө салганы тууралуу маалыматты алгач анын насааттарын жарыялап келген Херкул сайты жазды. Насаатчыбыз 2024 жылы 20 октябрда саат кечке 9:30 узактан бери дарыланып жаткан ооруканада дүйнө салды деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле жакын арада дарыгерлер кошумча маалымат тарата турганы белгиленген. Билдирүүдө Гүлен эмне менен ооруп жүргөнү такталган эмес. Жинаячы 1999 жылдан бери Кошмо Штаттарда Бозгунда жашаган жана 2017 жылы түрк жарандыгынан ажыратылган. Гүлендин жээни CNN түрк телеканалына бул маалыматты ырастады. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан дагы түрк чалгын кызматы Гүлендин өлүмүн бышыктаганын билдирип, маркум жинаятчыны Кара Санатай уюмдун лидери катары мүнөздөдү.
Анын өлүмү бизди тынчтандырып салбайт. Бул уюм өлкө тарыхында сейрек кездеше турган коркунучтун борборуна айланды.
2016 жылы 15 июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 ашык адам набыт болгон. Анкара төңкөрүш аракети үчүн Гүленди күнөөлөп, Вашингтондон аны өткөрүп берүүнү талап кылган жана анын хизмет кыймылын фето деп жарыялаган. Тактап айтканда, фетхуллачы террордук уюм деп. Хизмет түркчөдөн которгондо кызмат дегенди билдирет. Гүлен жана анын кыймылы бийликтин дооматтарын кескин четке каккан.
Мен бийликти төңкөрүү менен демократияны орнотуу мүмкүн эмес деп эсептейм. Мындай жол республиканы коргоп, Түркиянын дүйнөгө интеграция болуусуна жардам бербейт. Ошондуктан мен аскердик төңкөрүшкө каршымын жана бул боюнча ар дайым өз пикиримди айтып келгем.
Шахсан дарбенин каршысында болдум. Һәр жерде, һәр фурсатта сөйледим муну.
Деген эле Гүлен 2016 жылкы билдирүүсүндө. Ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин Гүленге байланышы бар делген 77 миңдей киши камалган, 150 миңдей мамлекеттик кызматкер, анын ичинде мугалимдер, соттор, аскерлер кызматтан алынган. Жүздөгөн мектептер, компаниялар, маалымат каражаттары, ишканалар жабылып, активдери конфискацияланган. Гүленге каршы кампания Түркиянын аймактагы өнөктөштөрүнө да жайылган. Борбор Азиянын айрым мамлекеттери динаятчыга байланыштуу окуу жайларга каршы басымды күчөткөн. Ал тургай соңку жылдары Гүленге байланышы бар делген адамдардын Түркияга күчтөп чыгарып кетип камаган учурлар болду. Буга Кыргызстандан уурдалган Орхан Инандынын окуясындагы мисал келтирсе болот. Өз тарапташтарынын арасында Ходжа Эфенди же ардактуу мугалим катары таанымал Гүлен Түркиянын чыгышындагы Эрзурум провинциясында 1941 жылы төрөлгөн. Атасы имам болгон, ал Куранды бала чагынан окуп үйрөнгөн. 1959 жылы Гүлен өлкөнүн түндүк батышындагы Эдирне шаарындагы мечиттин имамы болуп дайындалган. Ал эми 1960 жылдары динаятчы катары Измир провинциясында таанымал боло баштаган. Ал студенттик жатаканаларды негиздеп, чайканаларды кыдырып, насаат айтчу. Гүлендин кыймылы мына ошол студенттик жатаканалардан башталган.
Учурдагы эң белгилүү, эң таанымал өзүнчө заманбап маселелерге, көйгөйлөргө илим менен билим менен шайкеш келген жаңы чыйырды ачууга кадам таштаган, ошол жолго салым кошкон аалым эле чыныгы социалдык исламдын эң маанилүү өкүлдөрүнөн бириси болчу
деп эскерет Гүленди саясат таануучу Искендер Ормон. Гүлен бир кезде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын жана анын Адилет жана Өнүгүү партиясынын жакын өнөк төшү санаалашы болгон. Бирок алардын ортосунда карама каршылык чыгып 2013 жылдын этегинде курчуп кеткен. Буга Эрдоганга ымала санаган министрлер менен аткаминерлерге каршы коррупциялык иликтөөлөрдүн жарыя болгону, анда көп нерсе ачыкка чыкканы себеп болгон. Айрым маалыматтарга караганда ал иликтөөлөрдүн артында хизметке кирген прокурорлор жана полиция кызматкерлери турган. 2014 жылы Гүленди камоого ордер чыккан. Анкара узак жылдардан бери аны Кошмо Штаттардан экстрадицияланышын талап кылып келди. 2017 жылы Пенсильваниянын Покона тоосундагы жабык комплексте сүйлөп жатып, Гүлен АКШдан кетейин деген ою жок экенин айткан. Ошол кезде ал бир аз алсырап, сылтып басып жүргөн, дарыланып жатканы айтылган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносуп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн-режиссер Даниэль Муратов, бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүбүз бар. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 21-октябрь күнгө биринчи күн азаттыктын кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз милициясынын телефон шылуундарына каршы күрөшүү үчүн Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын үйрөнүп жатат. Бул кандай жыйынтык берет? Пошто 2 жыл катарынан мугалимдердин сынактарында батир утуп алган Илгиз Шамырзаев Алигүнчө байгесин ала электеген азаттык аркылуу айтып чыккандан кийин коомчулукта кызуу талкуулар башталды. Маселе эми кандай чечилет? Алдыда мына ушул темалар жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулу кыска жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Ауганстанда Талибан кыймылы менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Хорасан бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда атышуу болуп кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Азади радиосу талиптердин маалыматына таянып жазды. Окуя өлкөнүн борборундагы Гор провинциясында болгону кабарланды. Талиптердин айтымында ал жерде алар провинциянын административдик борбору Фирозкор шаарында ислам мамлекети Хорасан тобунун командирин кармоо операциясын жүргүзүшкөн. Операция 2 апта мурда талиптердин 3 өкүлү каза болгону, бул үчүн ислам мамлекети Хорасан айыпталганы белгиленди. Натыйжада командир жок кылынганы, ошол эле учурда жайкын тургундардын бири жана Талибандын мүчөсү каза болгону кабарланды. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалган башкармалыгы Орусияда аскердик учкуч Дмитрий Галенков жок кылынганын билдирип, ал ондогон украин жарандарынын өмүрү кыйылган чабуулдар үчүн жооптуу киши болгонун кабарлады. Орусиянын оор бомболоочу авиациялык полкуна караштуу тобунун штаб башчысы Галенков 2022 жылы 27 июнда Кременчук шаарындагы Амстор соода борборуна ракеталык сокку урганда имараттын ичинде миңге жакын киши бар болчу, алардын 22 каза болуп ондогон кишилер жараат алган. Ал эми 2023 жылы 14 январда Днепрде көп кабаттуу үйгө ракета менен чабуул коюлганда 46 кишинин өмүрү кыйылган, алардын 6 бала болчу. Галенковдун сөөгү балка менен башына урулган жараттан каза болгон абалда табылганы айтылды. Орусия 2022 жылдын июнундагы чабуул Кременчуктун чет жакасындагы курал жарак кампасына урулганын соода борбору бутага алынбаганын билдирген. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин бүгүнкү жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишине нааразылыктар айтылып, айрым депутаттар сынга алды. Депутат Айбек Маткеримов саламаттык сактоо министри жана орун басарлары аймактагы ооруканалардан кабар албай жатканын, депутаттар көтөргөн маселелер дагы көзөмөлдөбөй жатканын айтып чыкты. Комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева министр Бейшеналиевдин жыйынга келбей жатканын билдирип сынга алды.
Буга чейин комитетте болсо мейли, министр жок деп ал түпкү больница ачканы кетти президент менен деп мына ушундай маалыматты бизге министр берген. Чынында барбаптыр, министр да барбаптыр, президент да барган жок ал жака. Эми ушундай алдамчылыкты эмне кыласыңар айтып президентти да поставлять этип? Бул эмне деген эркеленүүлө жүрөт биздин министрибиз Асан мырза? Качан ушул маселени көтөрөсүңөр силер?
Деди Райымбачаева. Депутат Камиле Талиева дагы министр Алымкадыр Бейшеналиев менен байланышуу кыйын экенин, чалбуларга жооп бербей жатканын кошумчалады. Министрлик депутаттардын нааразылыгы боюнча комментарий бере элек. Алымкадыр Бейшеналиевдин дарегине буга чейин да парламент депутаттарынан сын айткан учурлар болгон. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын айтып чыкты. Бул тууралуу ал Москвада өткөн көз карансыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында көтөрдү. Ошондуктан КМШ өлкөлөрдүн акыйкатчы институттары биргелешкен күч аракеттерди жумшашыбыз керек. Өзгөчө эмгек мигранттарынын укуктары бузулган учурлар көп кездешет, деди Жаманбаева. Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттардын укуктарынын сакталышы тууралуу документтер андан ары чечим кабыл алуу үчүн мамлекет башчыга жөнөтүлөрүн билдирди. Иш чарага Армения, Бахрейн, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Сербия, Тажикстан жана Өзбекстандын акыйкатчы институттарынын өкүлдөрү катышты. Өткөн аптада Ош шаарынан Москвага учуп барган каттамдагы жүргүнчүлөрдүн 40 чукулу Орусияга кире албай бир нече сааттап кармалганы кабарланган. Молдовада жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун соңку баштапкы жыйынтыгына ылайык, азыркы президент Майя Санду жана евроинтеграция демилгеси алдыда келе жатат. Борбордук шайлоо мекемесинин маалыматына караганда, бюллетендердин 99.41% иштелип чыккандан кийин Сандуга добуштардын 42.31% ал эми аны менен экинчи турда атсалыша турган Александр Стоянногулуго 26.7% тийди. Президенттик шайлоо менен катар молдовалыктар өлкөнүн Европа багытын бекемдөөнү көздөгөн референдумда добуш беришти. Шайлоо комиссиясынын бюллетендеринин 99.5% иштелип чыккандан кийинки сынагына алак, шайлоочулардын 50.42% ооба, 42.58% жок деп жооп берди. Бул жолку добуш берүү өнөктүгүнө жалпы шайлоочулардын 51.68% катышты. Майя Санду жекшемби күнкү шайлоодо бул өлкөдө демократиялык процесстерге доо кетирүүгө 100 000 добушту сатып алууга аракет кылган криминалдык топтордун болуп көрбөгөндөй чабуулуна кабылганын билдирген. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы KFC тез тамактануучу жайлардын бирине кирип барып, ызычуу чыгаргандар кармалганын билдирди. Маалыматка караганда факты боюнча кылмыш иши козголуп, 24-29 жаштардагы 4 шектүү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери менен биргеликте Свердлов милициясынын тергөө кызматына жеткирилип, териштирүү иштери башталганы кабарланат. Бишкек шаарында жайгашкан соода борборлордун тамактануу жайларында азиат улутундагы белгисиз адамдар коомдук жайда өзүн алып жүрүү эжелерин одоно бузуп, бойкот деген сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбестен коомдук жайга бүлүк салып, коомчулукка жат көрүнгөн аракеттерин жасашып, интернет тармактарында өздөрүнүн аккаунттарына жарыялашкан деп айтылат маалыматта. Окуя 18-19 октябрь күндөрү болгон. Интернетке жарыяланган видеодон белгисиз адамдар KFC тамактануу жайына кирип келип, өздөрү көтөрө келген ак матага оролгон манекенге кетчуп төгүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей жатканын көрүүгө болот. Социалдык тармактарда алар Газадагы мусулмандарга колдоо көрсөтүү үчүн ушундай кадамга барышканы тууралуу маалыматтарды жазышууда. Кармалгандардын жакындары же адвокаттары окуя тууралуу комментарий бере элек. Динаятчы Фетхуллах Гүлен дүйнөдөн кайтты. 83 жаштагы Гүлендин насааттарын жарыялаган Херкул сайты өзүнүн X баракчасына Гүлен жекшемби күнү кечинде ооруканада дарыланып жаткан маалда каза болгонун тастыктады. Динаятчынын көз жумганын анын АКШда жашаган жээни Эбусалам Гүлен да ырастап X баракчасына билдирүү таратты. Анын сөөгү кайсы жерге коюлары кабарлана элек. Фетхуллах Гүлен соңку 25 жылдан бери АКШда боозгунда жүргөн. 2016-жылы 15-июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 ашык адам набыт болгон. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн Гүлендин күнөөлөп, Вашингтондон аны өткөрүп берүүнү талап кылган жана анын кыймылын Фетхуллахчы террордук уюм деп жарыялаган. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери дооматтарды четке кагып, төңкөрүш аракетин бийлик өзү атайлап уюштурган деп жооп кайтарган.
Рахмат Түмөнбай Абдинов уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарек Азаттык Чекит Орг. Бизди ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчалардан, ютуб каналдан жана телеграмдагы каналдан дагы таба аласыз. Ал жака да кирип өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө келели. Кыргыз милициясы телефон шылуундарына каршы күрөшүү үчүн Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын үйрөнүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 17 октябрда жогорку кеңеште билдирди. Парламенттин соңку жыйынында жаңы технологияларды, гаджеттерди колдонуп алдамчылык кылган учурлар көбөйгөнү талкууланды. Андай тиешелүү күч органдары, мекемелер жетиштүү деңгээлде иш алып барбай жатканы дагы айтылды. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, быйыл жыл башынан бери жалпысынан алдамчылык фактыларына байланыштуу 10 000 ашык кылмыш иши козголду. Анын 14% көбү телефон менен интернетти колдонгон шылуундар болду. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев парламентте билдирди. Анын ырасташынча, соңку 2 айда шылуундукка шек саналып бир нече жаран арасында чет өлкөлүктөр кармалып, алар колдонгон симбокс өңдүү жабдуулар алынды.
Беловодск айылынан 21 дана симбокс жана 3 000 ашык ар кандай үйлүк компаниялардын сим карталары алынган. Бул факт боюнча кылмышка шектүү 3 жаран кармалган. Андан сырткары Баткен районунун Лейлек районунда, ошондой эле Ош шаарында дагы смс шлюзун колдонгон фактылар аныкталган. 2024-жылдын октябрь айында Бишкек шаарында өлкөгө мыйзамсыз алып келинген симбокс ыйлалар чалууларды жергиликтүү телефон чалуулар катары жашыруун колдонгонго мүмкүнчүлүк берүүчү аппарат менен техникалык жабдууларды колдонуп мыйзамсыз чет элдик жаралган кармалган. Симбокстун негизги максаты шылуундарга чет өлкөдө жүргөн жергиликтүү уюлдук байланышты камсыз кылуу болот. Жүргүзгөн ыкчам техникалык иш чаралардын натыйжасында кармалган чет элдик жарандын кесиптештери Украина аймагынан алдамчылык жол менен чалууларды жасашканы аныкталган.
Нурбек Авдиев учурда кыргыз милициясы бул жаатта Орусия менен Беларусьтун тажрыйбасын үйрөнүп жатканын кошумчалады. Деген менен депутат Арсланбек Эгембердиев милиция айрым жарандардын арыздарын кабыл алып койгонучулар бар экенин айтты.
Жарандар алдатып коюп милиция кызматкерлерине кайрылганда 10 000, 20 000, 30 000 сом деп айтканда мен алдатып койдум карточкаман же телефонуман дегенде. Көп жерде каттабай коет милициялар. Себеби бунун аягына чыкпай калабыз биз. Бул түрмөдө отуруп алдап коюптур сени. Бул башка жакта булардын артына түшүш кыйын, булар табыш кыйын болуп атат деп көп жерде арыздарын каттабай коет атат. Мындай фактылар бар.
Соңку кездери Кыргызстанда интернеттеги шылуундарга кабылганын, телефондон алданып калганын жана кибер кылмыштуулуктун курмандыгы болгонун айткандар көбөйүп жатат. Мындан улам тиешелүү мекеме органдар жарандарды сак болууга чакырып келет. Учурда онлайн асияга байланыштуу дагы алдамчылык кылган фактылар көйгөйгө айланды. Парламентте депутат Кундузбек Сулайманов эгер аны токтотуу ыкмасы болбосо онлайн асия берүүгө тыюу салынышы керектигин айтты.
Жакында эле мага бирөө кайрылды. Бул жана эми банктан кредит оформлетип коюптур 190 000. Банктын кызматкерлерине кайрылып эле ошолор өзүлөрү келмейинчикти, паспортун көргөзмөйүнчүктү, кол коймоюнчукту жана онлайн деп токтотуп койсо болбойбу? Муну эми корголуш жактары жок болсо, то есть орусча айтканда защитасы жок болсо зачем тогда ондан кредит? Азыр мына мага бир экөө кайрылды уже 190 000 300 000 чейинби ушундай акча алып атышат узачы.
Өткөн айда улуттук банк соңку 3 айда шылуундарга алданганы тууралуу жарандардан 1000 кайрылуу түшкөнүн, негизинен онлайн асияга байланыштуу алдамчыларга кабылганчулар көбөйүп жатканын билдирген. Аталган банктын төрагасынын орун басары Бектур Алиев маалымдашынча, мындай учурларды болтурбоо үчүн атайын документтер даярдалып жатат.
Улуттук банктын ченемдик укуктун актынын долбоору токтотуп туруу мезгили механизм киргизүү жөнүндө долбоорун коомдук талкууга алып чыктык. Бул деген жана орусча айткандай период охлаждения деп аталат. Бул эмне деген механизм? Бул механизм кредит берүү чечимин кабыл алуу менен анын эсепке чегери ортосундагы убакыт аралыгын билдирет. Мисалы үчүн суммасына ылайык биз сунуштап атабыз 50 000 сомго чейин токтотуп туруу мезгили 3 саат болсун деп.
Буга чейин шылуундар кайсы бир мамлекеттик мекеме, уюмду же бийлик башчыларын белгилүү адамдарды пайдаланган учурлар дагы катталган. Жайында эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги жөлөк пул көтөрүлгөнү тууралуу социалдык тармактарда жалган маалымат тарап жатканын билдирген. Мындан улам жарандарга кайрылып фейктерге ишенбөөгө, интернеттеги шылуундарга алданып калбоого чакырган. Андан сырткары абактарда жатып алып телефон аркылуу ишкерлерди ири көлөмдөгү акчага алдап кеткен фактылар дагы болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми башка баянга келели. Ошто 2 жыл катарынан мугалимдердин сынактарында батир утуп алган Илгиз Шамырзаев Али Күнчө байгесин ала электеген Азаттык аркылуу айтып чыккандан кийин коомчулукта кызуу талкуулар жүрүүдө. Оштун мурдагы мэри бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтөөрүн убада кылды. Сынактын демилгечилери да комментарий берип абалды түшүндүрүүгө аракет кылууда. Бирок жаш мугалимге жасалган мындай мамиле бүтүндөй билим берүү тармагына болгон мамилени көрсөттү деген сындар айтылууда. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу толугураак кеп кылат.
Мектепти бүткөн учурдан баштап эле мен деле көп досторум ошол миграцияда жүрүшкөн, азыр деле миграцияда жүргөн досторум бар. Анан сиз айткандай алардын жашоосуна сарсеп сала турган болсо ошол алды үй жай куруп, же болбосо жакшы автоуналарды айдап, өздөрүнүн жашоосун сонун кылып түзүп алган да.
Ошто мугалимдер үчүн сынакта экинчи катарынан Батыруттан жаш агартуучу Илгиз Шамырзаев оодаланган үйлөрүн берилбегенин Азаттык аркылуу айтып чыккандан кийин социалдык тармакта кызуу талкуу жаралды. Көпчүлүк интернет колдонуучулар жаш мугалимге болгон мындай мамилени кескин айыптап жатышат. Ошол учурда Оштун мэри, учурдагы парламенттин депутаты Талайбек Сарбашев Батыр маселеси чечилерин убада кылып социалдык баракчасы аркылуу билдирүү таратты.
Мен дайым мугалимдерди колдоп келгенмин, анткени мени да мугалим тарбиялаган. Эл катары миграцияда жүрүп, батирлеп жашаган адамдардын абалын абдан жакшы түшүнөм. Илгиз агайдын батир маселесиндеги убадасы, юридикалык жактан тастыктаган документтерди колу менен берген тиешелүү адамдар чечип бербесе да, мен чечип берем. Бүгүн жардамчыларым аркылуу Илгизге дагы айттырдым,
деп билдирүү калтырган Жогорку Кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев. Жаш агартуучу Ош мэриясынын жылдын мыкты мугалими сынагында бир батир утса, кийинки жылы заманбап мугалим кароо сынагында дагы баш байгени жеңип, экинчи батирдин сертификатын алган. Бирок экөө тең кагаз бетинде гана калган. Экинчи батирди коюп сынак өткөргөн Ош шаар кеңешинин мурунку депутаты Айгүл Атабекова бул жолу шайлоого катышып жаткан. Бирок кече 20 октябрда Атабекова өз калоосу менен талапкерлигин алганын аймактык шайлоо комиссиясы ырастады. Буга чейинки чуу жараткан байге тууралуу Атабекова мындай деп түшүндүрүүдө.
Ошол ихсан түзөмөрчү болобу деп келген дагы анан ошол өздөрү тапшырып беришкен. Анан ошол бойдон кийин ситуация курчуп кетип, анан алар тигиндей ситуацияга түшүп болбоду, банкрот болупчу. Андан кийин биз бир топ кабар алып, сурап, күнгө чейин сурап келебиз, Илгизге бардык маалыматтарды берип турабыз, Илгиз менен такай жолугуп турабыз. Ага дагы кандай жардам керек болсо биз кылып беребиз деп айтканбыз. Бирок азыр абал ушундай, бирок
мугалимдердин ишмердүүлүгү боюнча изилдөө жүргүзгөн окутуучу Асылкан Маматова учурда мектеп мугалимдердин кадыр баркын көтөргөн баардык аракеттерди көрүү зарыл болуп турганын айтууда. Тескерисинче жогорудагыдай мамиле бул кесиптин кадыр баркын андан бетер кетирет, деди Маматова.
Бүгүнкү күндө биздин спортчулардай болом деген жаш муун аябай көбөйүп кетти. Анын себеби эмне болду? Анын себеби ошолордун жеңиши, анан аларга көрсөтүлгөн мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоолор дагы таасирин тийгизди. Дал ушундай колдоо биздин мугалимдерге дагы абдан зарыл болуп турат. Буларды дагы ушундай ар бир аракетин баалап мамлекет тарабынан атайын ушундай сыйлыктар коюлса, материалдык колдоолор көрсөтүлсө, албетте мугалимдер дагы чымыркан иштейт. Плюс аны ушундай мугалим болгум келет деген жаштар дагы көбөйөт.
31 жаштагы Илгиз Шамырзаев Оштогу мектептердин биринде мугалим болуп иштейт. Ал бир нече кароо сынактардын жеңүүчүсү. Шаардык деңгээлдеги кароо сынактардан сырткары өлкө боюнча өткөрүлгөн кароо сынактан да байкелүү орундарды багындырган. Мындан сырткары ал жеке YouTube каналында мугалимдер үчүн пайдалуу кеңештерди берип, сабак өтүүнүн ыкмасы, тарбиялык саат сабагынын мазмуну жана башка мугалимдик кесипке байланыштуу видеолорду чыгарып турат. Андан сырткары аудио китептерди түзүп келүүдө. Учурда үй бүлөсү менен Батирде жашайт. Кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлыгын жакшыртып, аларга шык берүү тууралуу айтып келе жатканда, жаш мугалимдин Батирге байланышкан окуясы билим берүү тармагындагы жаш мугалимдерге байланышкан бир топ көйгөйлөрдү козгогондой болду.
Азыр эми мен ойлоп жатам, ошол күчүм канчага жетсе ошонун баарына кайрылып көрөйүн. Балким видео түрүндө ошол УКМКнын төрагасына чейин, Кыргыз Республикасынын президентине чейин кайрылып, алардан жооп күтөйүн деген тилегим бар.
Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун эфиринен азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы KFC тез тамактануучу жайлардын бирине кирип барып ызуучу чыгаргандар кармалганын билдирди. Молдовада базар күнү өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун соңку баштапкы жыйынтыгына ылайык азыркы президент Майя Санду жана евроинтеграция демилгеси алдыда келе жатат. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын айтып чыкты. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишине нааразылык айтылып, айрым депутаттар сынга алды. Динаятчы Фетхуллах Гүлен дүйнөдөн кайтты. Ооганстанда Талибан кыймылы менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Харасан бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда атышуу болуп кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы Орусияда аскердик учкуч Дмитрий Галенков жок кылынганын билдирип, ал ондогон украин жарандарынын өмүрү кыйылган чабуулдар үчүн жооптуу киши болгонун кабарлады. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз эми кезекке маекте. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко Азаттыкка эксклюзивдүү интервью куруп, Украинанын жеңиш планы, кыргыз-украин мамилелеринин жандануусу жана Украинадагы согуштун борбор Азия өлкөлөрү үчүн сабагы тууралуу кеп кылды. Элчиге кесиптешим Жазгүл Каримова суроо узатты. Аны мен Эрнис Нурматов кыргызчалап радиого ыңгайлаштырдым.
Аз күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский жогору раданын сессиясында, андан соң Еврошаркетте жеңиш планын презентация кылды. Ал кандай чечимдерди камтыйт жана аны аткаруу канчалык мүмкүн?
Этот план победы — это требование времени. Это
жеңиш планы — бул убакыттын талабы. Документ биздин өнөктөштөр менен кызматташууну эске алып, Украинаны жеңишке алып келе турган тийиштүү алгоритмдерди сунуштайт. Ал 5 пункттан турат. Биринчиси саясий, экинчи, үчүнчүсү аскердик мүнөздө, төртүнчүсү экономикалык жана бешинчиси коопсуздук маселесин карайт. Кыскача түшүндүрө кетейин. Биринчи пункт — Украинаны НАТОго чакыруу. Бул өтө маанилүү пункт. Мында кеп Украина НАТОго мүчө болору жөнүндө эмес, Украина чакыруу алат деген жөнүндө гана болуп жатат. Чакыруу менен мүчөлүктүн ортосунда өтө чоң процедуралык аралык бар. Бул Европадагы туруктуулук жана тынчтык үчүн түпкүлүктүү нерсе. Украина азыр агрессиядан коргонуп жаткан Европадагы чоң өлкө. Экинчи пункт — бул коргонуу. Мында жөн гана Украина согушту бүтүрүү үчүн ала турган куралдардын так тизмеси. Үчүнчү пункт — бул токтотуу. Мында биз бардык аскердик агрессияга жооп бере ала турган стратегиялык куралды биздин аймакка жайгаштырууну сунуштап жатабыз. Бирок бул жерде өзөктүк пакет жөнүндө кеп жок. Ошол эле маалда биз бул пунктта Орусия жөнүндө гана сөз кылып жаткан жокпуз. Төртүнчү пункт — бул экономикалык потенциал. Бизде триллиондогон америкалык долларга тетээр ресурстарыбыз бар жана өнөктөштөр менен так ушул багытта кызматташууну сунуштап жатабыз. Ресурстардын көбү уникалдуу. Мамлекеттердин азыркы стратегиялык өнүгүшүнө таасир эте турган литий, титан сыяктуу кендерибиз бар. Соңку, бешинчи пункт — бул коопсуздук жөнүндө. Ал согуштан кийинки мезгилге багытталган. Анын ичинде биз, эгер өнөктөштөр макул болсо, Европанын аймагындагы америкалык куралдуу күчтөрдүн контингентин Украина аскерлери менен алмаштырууну сунуштап жатабыз.
Бул планды аткаруу реалдуубу?
Реально ли это? Это зависит от наших партнеров, если не будут готовы.
Реалдуулук эми биздин өнөктөштөрдөн, алар канчалык даяр экендигинен көз каранды. Азыр саясий эрк деген сөз популярдуу эмеспи? Эгер буга даярдык болсо дегендей. Украин күчтөрү азыр өзүнүн эң жогорку моралдык духун көрсөтүү менен чектелбей, мыкты согуштук чеберчилигин да көрсөтүп жатат. Ал бизге өнөктөш болгон бардык мамлекеттерге пайдалуу болот деп ойлойбуз.
Украинанын тургундары буга макулбу? Адатта мындай маселелер өтө оор кабылданат эмеспи? Айрыкча парламент менен макулдашуу татаал болсо керек.
естественно, потому что голосование.
Албетте, парламенттеги добуш берүү бул демократиялык процесс. Саясий кызыкчылыктар кагылышы. Бул жерде биз бардык европалыктар Европанын коопсуздугун күчөтүшү керектиги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Украин куралдуу күчтөрү да тиешелүү тажрыйбага жана батыш үлгүсүндөгү курал жаракка ээ болуп туруп, согуштук аракеттерди алып баруу жана адамдарды окутуу жаатындагы билгендерин башка өнөктөштөр менен да бөлүшө алат.
Орусиянын аскерлеринин Украинага кол салганына 2.5 жыл болду. Азыр өлкөдө кырдаал кандай? Фронттун линиясындагы жагдай кандай?
Украинцы с первого дня вторжения, я думаю, вы об этом знаете.
Украиналыктар кол салуунун биринчи күнүнөн тартып, эрдик жана мекенчилдик менен өзүнүн аймагын коргоп келе жатат. Азыркы тапта согуш жүрүп жаткан 1000 чакырымдан ашык фронттук линия бар. Анда динамика ар дайым өзгөрүп жатат. Киевти 3 күндө алабыз. Украинаны 3 аптада басабыз. Украинаны денацификациялоо деген риторика же жөнөкөй сөз менен айтканда Украина элин, Украина армиясын жок кылуу планы кыйрап калды. Атайын аскердик операция деген жомогу да жок болду. Азыр эми Орусия НАТО менен согушуп жатат деген риторикага өтүп алышты. Алар НАТОну Орусиянын аймагынан алысыраак чылдыруу үчүн Украинага басып кирдик деп айтышкан. Бирок жыйынтыгы кандай болуп калды? Өткөн жылы Финляндия менен Швеция НАТОго мүчө болду. НАТО жылмак тургай тескерисинче Орусиянын аймагына жакындап калды.
Мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу аянтчасында украиналык кесиптеши Андрей Сибига менен жолугушту. Анда эмне жөнүндө сөз болду жана жолугушууга эмне түрткү болду?
Цель этой встречи, естественно, возобновление
Бул жолугушуу Украин тараптын демилгеси менен өттү. Максаты Украина менен Кыргызстандын ортосунда диалогду жандантуу. Биз Кыргызстан менен мамилебизге чыгыш менен батыштын ортосундагы байланыш түйүнү сыяктуу оптимисттик маанайда карайбыз. Ал жолугушууда биздин мамилелердеги актуалдуу көп маселелер, тышкы иштер министрлигинин ортосунда саясий кеңешмелерди, өкмөттөр аралык отурумдарды өткөрүүдөн баштап, кызыкчылыктарыбызды бириктирген маселелерге чейин сүйлөшүлдү. Менимче, бул жолугушуу биздин эки тараптуу мамилелердин активдешүүсүнө импульс берди.
Комплекс вопросов, который объединяет наши интересы. Я думаю, что эта встреча стала уже импульсом к тому, чтобы мы активизировали наши двусторонние отношения.
Ошол эле маалда Украинанын президенти Владимир Зеленский Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери нейтралитет жөнүндө айтышканы менен тышкы саясатта көбүрөөк Кремльге ыктап жатышат деп айтпадыбы? Бул дисбаланс кайсы нерселерден көрүнүп жатканын түшүндүрүп бере аласызбы?
Ну, я бы не сказал, что не раз заявлял. Это было, как вы знаете, на встрече журналистов.
Өзүңүздөр билгендей, ал кеп быйыл май айында Владимир Зеленский менен Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын журналисттеринин ортосундагы жолугушууда айтылган. Кездешүү Харьковдо өткөн жана журналисттер Орусиянын агрессиясынын жыйынтыгын өз көздөрү менен көрүп келишкен. Мурдараак 2 миллиондой тургун жашаган Украинанын ири өндүрүштүк шаарында болушкан. Президенттин сиз айтып жаткан сөзү мамлекет башчы, Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан турган саясий абалды жакшы түшүнөт дегенди билдирип турат. Украина азыр өтө оор мезгилди башынан өткөрүүдө. Орусиянын агрессиясына колундагы бар куралы менен аргасыз туруштук берип, чоң курмандыктарга туш болууда. Мунун баары жөн гана көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн сактап калуу үчүн жана жөн гана жашоо үчүн, өзүбүз каалагандай жашоо үчүн гана болуп жатат. Так мына ушул нерсе Борбор Азия өлкөлөрү үчүн эл өз тагдырын өзү гана чечиши керек деген сабак берет.
Право жить в мире и строить свое будущее так, как мы считаем нужным.
Бир катар маселелерде экономикалык көз карандылык бар экенин эске алганда, сиз айтып жаткан өлкөлөр башкача кадамга бара алышы мүмкүнбү?
Зависимость есть, она очень серьезная. Я сразу хочу сказать, что мы уважаем
Дароо айтып койгум келет. Биз Кыргызстандын суверенитетин сыйлайбыз. Кыргызстан суверендүү өлкө катары кандай чечим кабыл аларын, ким менен мамиле кураарын өзү чечет деп эсептейбиз. Бирок ошол эле маалда Борбор Азия өлкөлөрү азыркы замандагы бардык геосаясий факторлорду, анын ичинде Украинада болуп жаткан трагедияны да эске ала жүрүшү керек. Анткени Украинада бир чоң өлкө,
башка бир өлкөнү жок кылуу аракети болуп жатат. А бул турушта Кыргызстан кандай чечим кабыл алат? Бул Кыргызстандын суверендүү укугу.
Решение будет принимать Кыргызстан, это суверенное право Кыргызстана.
Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенконун Азаттыкка курган эксклюзивдүү интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Жазгүл Каримова узатты. Радиого мен Эрнис Нурматов ыңгайлаштырдым. Ушул эле интервьюнун толук версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан видео версияда көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Кечки эфирлерде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматты Даниэль Муратов аркалады. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды сайтыбыздан да окусаңыз болот. Азыр сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.